Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Edona Peci dhe do të jemi ju në 15 minuta dëgjues. Nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Veriu i Kosovës po rrëshqet ka Ahtisari Plus, vlerëson Instituti Kipret. Mbetet i paqartë roli i Iranit në krizën siriane. Forcat britanike ofrojnë trupa shtesë për siguri në lojrat olimpike. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisari ndërkombëtar Kofi Annan tha të mërkurën se Irani dhe Iraku mbështesin planin për një tranzicion politik të uthequr nga Siria në Damask. Komentet e tij për këtë çështje Annan i bëri në një konferencë për media pas raportimit në Këshillin e Sigurimit mbi udhëtimin në Siri, Iran dhe Irak. Annan ka theksuar vazhdimisht nevojën e përfshirjes së Iranit në përpjekjet për gjetje në një zgjidhje paqësore për krizën në Siri, pavarësisht rolit të shteteve perëndimore. Sidoqoftë, zëdhënësi i shtëpisë së bardh, Jay Kani, tha se roli i Iranit në Siri nuk ka qenë produktiv, ndërsa shfaqi interesimin e Washingtonit rreth bashkëpunimit me shtetet që do të ishin më konstruktive. Ambasadori amerikane në OKB, Susan Rice, tha gjithashtu se Irani është definitivisht pjesë e problemit në Siri, me që po mbështet dhe po ndihmon regjimin e Asadit. Ministri i Kulturës në Iran, Mohammad Hoseini, u ka përthirrje mediave lokale që të shmangin në raportimin mbi dikimin e sankcioneve ndërkombëtare, me që kjo do të mund të dëmtonte interesin kombëtar të vendit. Në komentet e publikuara në webfaqen e qeverisë, Hoseini citohet të ketë thënë se shtrëngimi i sankcioneve kërkon më shumë bashkëpunim ndërmjet mediave për të mos e dëmtuar shtetin. Deklarata e tij vënë pa përpjekjet e qeverisë për të kontrolluar informatat mbi rënjen e mundshme ekonomike si pasojë e sankcioneve ndërkombëtare. Komtare mbi programin bërthamor të vendit. Kërkesa ministrit iranian pason hyrje në fuqitë e embargos evropiane mbi produktet e naftës së këtij vendi. Mediat tradicionale dhe elektronike në Iran ndërkaçi monitorohen për sa afërmi dhe cenzurohen në shumë raste. Forcat armatosura në Britani janë në gjendje gatishmërie për të siguruar 3500 trupa shtesë, të cilat do të ndihmonin mbajtjen e sigurisë në lojrat olimpike 2012 në Londër. Mundësia për zgjerimin e masave të sigurisë vjen për shkak të frikës se kontraktuesi privat G4S nuk do të mund të jetë në gjendje të sigurojë staf të mjaftueshëm për ta mbajtur nën kontroll situatën e sigurisë. Forcat armatosura tashmë ka vënë në dispozicion 13500 njerëz, gjë që pas shtimet të tyre do të shkonte në 17.000. Mirë po, as qeveria britanike e as kompania private nuk kanë dashur ta komentojnë këtë çështje. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vion pasqyra e shtypit kosovar, të cilën si rëndom në sjell korespondenti ju në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Edona.
Zenel, çështja e veriut të Kosovës ishte dje temë disa takimeve në Prishtinë. Si e komentojnë këtë gazetat?
Po Edona, kjo çështje sipas përditshmës Kosova sot është mjaft e komplikuar, por njëkohësisht edhe po bëhet gjithnjë më e qartë se rruga drejt veriut kalon pashmangshëm në një proces të ri politik. Gazeta ka vënë pas se qeveria kosovare vazhdon stoikisht të përsërisë refrenin se nuk ka ndarje as status special, as kurfar autonomie për pjesën veriore, por, si që sekson ajo, në anën tjetër po përgatitet terreni për biseda politike. E përdisme, Kosova sot vlerëson se hyrja një shteti të ri në këtë proces të ri negocimi është tetë rrezikshme, sidomos kur varet shumë nga ndërkombëtarët dhe orientimet që japin ata. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se ish këshilltari presidentes Jajaga e dekonspiroi dje një plan që jo zyrtarisht qarkullon prej kohësh dhe që ka të bëjë me një autonomi për veriun, njësoj si në Bosnjë. Ndërkohë, si për koincidencë, siç ka vënë re gazeta, NATO ja përcolli dje përfundimisht të distancimin e saj nga ushtrimi dhunës në zgjidhjen e problemit të veriut. Edona.
Zenel, ministria Kusari Lila pritet të paraqitet sot në interpelancë parlamentare për çështjen e Çimentos. Çfarë thotë shtypi për këtë?
Po, Edona e përditshme e zëri thekson se dita e sotme mund tjetë e fundit për zonjën Kusari Lilja në krye të kësaj ministrie, në rast se ajo nuk e tërheq vendimin për masat ndaj çimentos së importuar. Sipas gazetës, seanca e sotme kuvendit të Kosovës do tjetë vendimtare për fatin e saj dhe vendimin që ajo po e mbron me çdo kusht. Deputet jemi ngërbeshin nga kërreja i cili ka marrë nismën për interpelancën e ministres Kusari Lilja, i ka thënë të përditshme zëri se nëse deputetet e kuvendit të Kosovës votojnë për heqjen e masës, atëherë ministja Kusari Lila duhet të japë dorëheqje. Gazeta po ashtu thekson se në përkrahje të grupit parlamentar të AKR-s janë edhe partitë opozitare, mirëpo, bazuar në deklarimet e fundit të ministres së tregtisë dhe industrisë, ajo këmbgul që vendimi i saj është të mbështetur në ligj. Edona?
Dhe a ka ndonjë gjë që do të veçojë për fund?
Për fund, Edona, nga e përditshmja Express, shkëpusim vlerësimet e gazetës lidhur me një intervist që ambasadori amerikan Christopher Dell i ka dhënë të përditshmes Kosova sot. Gazeta vlerëson se a janë darkat e Dellit kuti me cilin Washingtoni gjykon e vlerëson Prishtinën, përsa përgjigja në këtë rast i takon vetë ambasadorit, por me siguri që intervista e ti do t'i bëj politikanët e Kosovës që më shumë të hapin gojen për të ngrënë se sa për të folur në pranitën një diplomati amerikan. Për ndryshe, gazeta thekson se reagimi Christopher Dellit është padyshim shembulli më i keq i sjelljes së një diplomati. Në një nivel të tillë debati, reagimi mund të kishte qenë më elegant, më shpjegues dhe më kritik ndaj gazetës, por pa përdorur biseda dhe konsiderata personale. Nëse një gazetar e bën këtë, kjo nuk do të thotë që një diplomat duhet të përgjigjet një lloj pasi qëndrimet e tij duam apo nuk duam lexohen si qëndrime të shtetit që ai përfaqëson. Thekson posierash e përditshmja Express.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, në emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Përfaqësuesit e Institutit Kipre thanë se Bashkësia Ndërkombëtare është e interesuar që në Kosovë të ketë një qeveri të koalicionit PDK-AAK, e cila do të ishte në gjendje që të japë një autonomi për veriun pa pasoja të brendshme. Këto komente drejtuesit e Kipredit i bën gjatë një konference për media, në të cilën shpalosën analizën politike, autonomia për pjesën veriore të Kosovës, shpalosja e skenarëve dhe pasojat për rajonin. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Veriu i Kosovës po rëshqet ka autonomia apo jashtë quajtur i Ahtisarje Plus bëjnë të ditur drejtuesit e Institutit për Kërkime dhe Zhvillimet e Politikave Kipred përmes një studimi të publikuar. Në studim thuhet se njoftimi i grupit ndërkombëtar drejtues se procesin mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës do të përfundojë ka mesi shtatorit të këtij viti le probleme për pjesën veriore të Kosovës. Analiza politike autonomia për pjesën veriore të Kosovës, shpalosja e skenarëve dhe pasojat për rajonin, thotë se problemi i veriu do të zgjidhet me dialogun e ardhshëm politik mes Kosovës dhe Serbisë nëpërmjet një paku Ahtisari Plus, e cila do t'ia jap kësaj pjese të shtetit një autonomi shtesë. Drejtori i Institutit Kipred Ilir Deda në konferencën për media tha se qeveria aktuale nuk ka fuqi të mjaftueshme politike dhe nuk duket se do të negocioj e vetme me Serbinë.
Në Prishtinë, në leadershipin politik nuk ekziston vullneti ju parandalu autonomia në veri. Për këtë e kemi edhe një presion ndërkombëtar që të krijohet një qeveri e re, apo si e thonë ata vetë ndërkombëtar UÇK qeveria, e cila do të përbohet prej Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, sepse ata mendojnë se kjo qeveri mundet me pas me dhonë autonominë në veri pa pasojat brendshme. Është vjeshta ajo kur pritet që Kosova ta ketë një qeveri të re, e cila do të hynë me Nikoliçin dhe Dačićin në dialog politik për veriun dhe normalizimin e marrëdhënieve.
Autonomia eventuale për veriun e Kosovës sipas Dedës do të krijojë pasojë në prishjen e funksionalitetit të Kosovës si shtet normali, si dhe do të reflektojë efekte negative të fqinjet gjithsesi në luginën e Preshevës dhe Maqedonisë. Kurse Shpend Kursani, ulumtues në Kipret, vlerëson se zgjidhja e mundshme e veriut të Kosovës me një autonomi do të çonte te krijimi një shteti me dy etni të ndara, me serbëve dhe shqiptarëve. Sipas tij, si rezultati i kësaj, shteti i Kosovës do të jetë jo funksional dhe pasojat dhe problemet do të shtrihen edhe në vendet të rajonit.
Si rezultati kësaj, na përfundimisht çka do të kemi në Kosovë, do të kemi shqiptar të cilët do ta ngrisin do të bëjnë më të zëshëm për bashkimin me Shqipërinë. Një do të ndodh edhe në Maqedoni, ndërsa si refleksion i kësaj në Bosnë do të kemi kërkesat e kroatëve për autonomi në Bosnë.
Drejtuesit e Institutit Kipret parashojnë se në planin afatmesëm kjo politik do të rezultojë me krijimin e një terreni të përshtatshëm për rishikimin e plot të kufive të tanishëm në rajon. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Përfaqësues të Komisionit Antikorrupsion në Maqedoni thonë se askush nuk do të jetë imun ndaj përgjegjësisë penale lidhur me korrupsionin. Por partitë opozitare kanë ngritur në procedurë parlamentare punën e komisionit, duke thënë se ai është bërë dhegele partive në pushtet. Holësi të tjera sjell raporti i Zerjeta Hajro Jahjakës.
Pas raportit vjetor të Komisionit për Antikorrupsion në Maqedoni, me qras gjatë 2011-ës, ky komision ka shqyrtuar 716 land sa i përket parandalimit të korrupsionit në institucione shtetërore dhe ka ngritur iniciativë për ndjekjen penale vetëm për 13 raste. Opozita maqedonese ka ngritur në procedurë parlamentare punën e Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion, duke e quajtur këtë institucion vegël të partive në pushtet përmes së cilës nuk detektohen parregullësitë e bartësve të autoriteteve shtetërore, vetëm friksohen të gjithë përfaqësuesit e lartë të opozitës. Ndërkohë që këtyre akuzave, kryetaria e Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion, Lubinka Korabovska, u është kundërpërgjigjur se lufta ndaj korrupsionit askënd nuk e kursen, dhe komisioni të cilin ajo e drejton, u dhiqet nga faktet me të cilat disponon. Nuk mund të bëhet as pak fjalë për luftë selektive sa i përket korrupsionit në institucione shtetërore ose udhëheqësit e lartë të cilët keq përdorin funksionin e tyre, duke respektuar në për pikshmëri ligje që rregullojnë këtë lëmi. Është arsyetuar kryetaria e Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion, Lubinka Korabovska. Gjërsa ekspertët thonë se janë të arsyeshme dyshimet se i përket profesionalizmit të këtij komisioni. Dragan Malinovski, shantar i komisionit në fjalë, thotë se dyshimet vijnë si pasojë e politizimit të skajshëm të gjitha institucioneve në Maqedoni.
Golem problem vo Republika Makedonia vo voj moment e në stil në politizacion.
Problem kryesor në Maqedoni paraqet politizimi i skajshëm shumë i të gjitha organeve të cilat kanë për detyrë të kryejnë funksionin e regulatorit apo thënë kushtimisht të detektojnë keqpërdorimin e forcës që u jep pushteti bartësve të institucioneve ku bën pjesë dhe Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion. Nga se influenca e politikës është më së dukshme në të gjitha institucionet që duhet të jenë të pavarura, siç është sistemi gjyqësor, sektori civil, si dhe mediat, tekson Dragan Malinovski, ish antar i Komisionit Antikorrupsion. Nga ana tjetër, Arif Musa, ish nën kryetari i Komisionit për Katës, vlerëson se pavarësia e këtij organi është qartë definuar me ligj. Me çast edhe financat që dedikohen për punën e komisionit janë të mjaftueshme për një qasje profesionale në punën e komisionit. Sipas tij, problem paraqet vedia dhe ndërgjegje e antarëve të këtij komisioni si dhe administratës në përgjithësi, që jo rallëherë harojnë se janë zgjedhur për të punuar në interes të qytetarëve dhe jo partisë në pushtet.
Funksionarët e zgjedhur, domethënë individët që janë antarë të komisionit, ata i zgjedh parlamenti, ato duhet të jenë njerëz, mendoj individ që kanë kredibilitet lartë. Duhet të gjikojnë në bazë të ligjeve dhe vendosja e tyre duhet të jetë konform ligjeve në fuqi që janë. Në ndikime të tjera, do të thotë mbanash, ndikimet partijake duhet të jenë diçka e huaj për antarët e komisionit. Mbetet në ndërgjegjen e antarëve të komisionit si njerë për gjithmonë këtë punë të pastrojnë, dhe më thënë të zgjedhin, po marë parasysh për këtë bëtë fjallë për deputet apo funksionarët të opozitës apo të pushtetë.
Thekson Arif Musa, ish nën kryetari Komisionit për Antikorrupsion. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambyllje skujtojmë titujt kryesor. Veriu i Kosovës për rëshqetka Ahtisari Plus vlerëson Instituti Kipret. Mbetet i paqartë roli i Iranit në krizën siriane. Forcat britanike ofrojnë trupa shtesë për sigurinë në lojrat olimpike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 12. Deri atëherë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org për të mësuar rrisit e fundit mbi zhvillimet në vend, rajon dhe botë. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.